บทที่12การฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชารัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพ.ศ. 2352ถึงพ.ศ. 2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่4ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนนีคือพระพันปีหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่2แห่งราชวงศ์จักรีประสูติเมื่อวันพุธที่24กุมภาพันธ์พ.ศ. 2310อันเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเป็นครั้งที่2และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงย้ายราชธานีมาอยู่กรุงธนบุรีเวลานั้นพระราชบิดาทรงดำรงพระยศตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีและเมื่อพระราชบิดาเสด็จมารับราชการอยู่กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นพระโอรสองค์ที่4มีพระชนษา2พรรษาพระนามก่อนเสวยราชสมบัติคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเมื่อเจริญพระชนษาพอสมควรที่จะศึกษาเล่าเรียนพระราชบิดาได้นำไปฝากในสำนักสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบางว่าใหญ่ซึ่งปัจจุบันคือวัดระฆังโคสิตารามดังได้กล่าวแล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นเสวยราชสมบัติแล้วทรงสถาปนาพระราชโอรสองค์ที่4เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและเมื่อพระชน21พรรษาทรงอุปสมบทณวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเสด็จไปประทับณวัดสมรายซึ่งภายหลังได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสทรงปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติทรงบำเพ็ญกรรมฐานภาวนาในสำนักพระปัญญาวิสารเถรนาคจนออกพรรษาแล้วจึงลาผนวดและเข้ารับราชการใกล้ชิดสมเด็จพระราชบิดาตลอดมาปีพ.ศ. 2349ทรงกรมเป็นกรมพระราชวังบวรและได้เสวยราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระราชบิดาเมื่อปีพ.ศ. 2352ทรงปกครองแผ่นดินด้วยพระราชธรรมวิถีเช่นเดียวกับสมเด็จพระราชบิดาพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพอประมวลได้ดังนี้ 1. โปรดให้สร้างวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งเริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ยังมิทันแล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนมาถึงรัชกาลที่2จึงทรงให้มีการสร้างต่อเพราะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปใหญ่คือพระศรีสักยมุนีนอกจากนี้ยังโปรดให้บูรณะวัดแจ้งซึ่งตั้งอยู่ริมพระราชวังเดิมเริ่มการจัดสร้างพระอุโบสถและพระวิหารการประเรียนปรางเจดีย์ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรทุกวันอุโบสถเมื่ออารามสร้างเสร็จแล้วจึงพระราชทานนามว่าวัดอรุณราชวราราม 2. ทรงตั้งวิสาขบูชาพิธีอภิลักขิตสมัยสักการคือทรงฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาซึ่งได้เคยทำมาแล้วในสมัยสุโขทัยอาจมาขาดตอนในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเรื่องนี้อาจารย์วสินอินทสระได้สันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นเพราะบ้านเมืองต้องผจญศึกสงครามมากผู้รู้บางท่านสันนิษฐานว่าน่าจะมาขาดตอนจริงๆเมื่อคราวเสียกรุงแก่พม่ามาถึงสมัยรัชกาลที่สองทรงติดต่อกับประเทศลังกาทราบว่าประเทศลังกามีพิธีวิสาขบูชาใหญ่โตมากจึงโปรดให้มีขึ้นในเมืองไทยเมื่อปีพ.ศ. 2360กำหนด3วัน ทรงให้ราษฎรบำเพ็ญกุศลในการนี้โดยการรักษาศีลปล่อยสัตว์ถวายทานตามประทีปโคมไฟเป็นเวลา3วันประเพณีวิสาขบูชาซึ่งพระองค์ทรงฟื้นฟูขึ้นนั้นได้ทำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมูลเหตุที่ทรงฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาก็เพราะมีพระราชประสงค์จะทรงบำเพ็ญกุศลให้ยิ่งใหญ่และสมเด็จพระสังฆราชทูลแนะนำให้บำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 3. โปรดให้ส่งสมณทูตไปเจริญศาสนสัมพันธ์กับลังกาเนื่องจากพระสังฆราชแห่งลังกาให้พระภิกษุชาวลังกาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกับต้นพระศรีมหาโพธิ์3ต้นจากลังกาเข้ามาถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้ทรงทราบว่าบัดนี้ลังกาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งแล้วทรงปริวิตกว่าพระพุทธศาสนาจะเศร้าหมองเปลี่ยนแปลไปประการใดบ้างภายใต้การปกครองของฝรั่งผู้มิได้นับถือพระพุทธศาสนาจึงโปรดให้เลือกพระภิกษุที่ยินดีในการเที่ยวทุดงให้พระอาจารย์มีกับพระอาจารย์เทพเป็นหัวหน้ามีพระสงฆ์อื่นอีก5รูปเป็นสมณทูตออกไปสืบพระศาสนาในลังกาทวีปตั้งแต่นั้นการติดต่อสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างลังกากับไทยก็สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 4. โปรดให้พระราชโอรสคือเจ้าฟ้ามงกุฎออกบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาและทรงส่งเสริมการเล่าเรียนของพระสงฆ์โดยให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นแบบ9ประโยคขึ้นนอกจากนี้ทรงชำระสะสางศาสนธรรมให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาพระราชกรณียกิจต่อพระศาสนาในข้อนี้ละไม้คล้ายคลึงกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียที่ทรงให้พระสงฆ์จำนวน 1,000 รูปทำสังฆายนาพระธรรมวินัยขึ้นและทรงให้พระโอรสคือพระมหินบรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาซึ่งในเวลาต่อมาพระมหินทเถระก็ได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังลังกาทวีปการทำสังฆายนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนับเป็นการทำสังฆายนาครั้งที่3ซึ่งสาเหตุที่ต้องทำนั้นเนื่องมาจากในเวลานั้นพวกเดียรถีคือพวกนักบวชนอกพระพุทธศาสนาได้ปลอมเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากเพื่อหวังลาภสักการะบำรุงด้วยปัจจัย4จากพระราชาและมหาชนเนื่องจากปลอมเข้ามาบวชมิใช่บวช ด้วยเลื่อมใสศรัทธาจึงไม่รู้จักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงและแสดงลัทธิธรรมเนียมความเชื่อถือในหลักคำสอนของตนว่าเป็นพระพุทธศาสนาในการละครั้งนั้นพระสงฆ์ได้แตกแยกกันรังเกียจในความประพฤติของกันและกันเพราะไม่แน่ใจว่าใครเป็นพระแท้ใครเป็นพระเทียมจึงไม่ทำอุโบสถสังฆกรรมเป็นเวลาถึง7ปีพระเจ้าอโศกมหาราชมีพระราชประสงค์จะให้พระสงฆ์ทำอุโบสถสังฆกรรมตามพระพุทธบัญญัติจึงมีรับสั่งให้อมาตย์ผู้หนึ่งไปไกลเกลี่ยแต่พระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ยอมร่วมสังฆกรรมกับพระเดียรถีที่ปลอมมาบวชอมาตย์ผู้นั้นถือว่าพระสงฆ์ขัดพระบรมราชโองการจึงฆ่าภิกษุผู้มีศีลเสีย 2-3 รูปจนพระติสสะเถระซึ่งคือเจ้าชายวีตโศกพระอนุชาของพระเจ้าอโศกมหาราชมานั่งขั้นไว้อมาตย์จึงไม่กล้าฆ่าและกลับมากราบทูลรายงานให้ทรงทราบพระเจ้าอโศกมหาราชทรงทราบเรื่องแล้วทรงสะดุ้งพระทัยกลัวบาปกรรมจึงเสด็จไปวัดอโศการามตรัสถามพระสงฆ์ว่าบาปจะตกถึงพระองค์หรือไม่บางพวกว่าตกถึงบางพวกว่าไม่ตกถึงเมื่อเป็นดังนี้จึงทรงลังเลพระทัยรับสั่งถามว่า มีพระเถระผู้ใดบ้างที่มีปัญญารอบรู้ในพระพุทธวจนะพอที่จะตอบข้อสงสัยของพระองค์ได้ภิกษุทั้งหลายจึงทูลว่ามีพระเถระผู้เฒ่าชื่อพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระผู้เป็นพระขีณาสพสถิตอยู่ณอโทคังคบรรพตตอนต้นของแม่น้ำคงคาจึงให้พระมหาเถระผู้ใหญ่และมหาอมาตย์ไปนิมนต์พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระมาซึ่งพระขีณาสพองค์นี้ก็ได้ถวายวิสัชนาว่าพระองค์มิต้องรับบาปด้วยไม่มีเจตนาจะให้อมาตย์ไปฆ่าพระอมาตย์ทำไปโดยพละการเพราะความโง่เขลาบาปจึงตกอยู่ที่เขาแต่ผู้เดียวพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสดับแล้วพระทัยปลอดโปร่งเบิกบานพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระและพระเจ้าอโศกมหาราชมีความเห็นตรงกันที่จะชำระมนทินในพระศาสนาจึงให้จับพระเทียมซึ่งพวกเดียรถีปลอมมาบวชนั้นสึกเสียเป็นจำนวนถึง 60,000 รูปแล้วพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระได้ประชุมพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์จำนวน 1,000 รูปทำสังฆานาครั้งที่3ที่อโศการามเมืองปาตลีบุตรนครหลวงของแคว้นมคธในสมัยนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นองค์อุปถัมภกพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเป็นประธานสงฆ์พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ประชุมกัน 1,000 องค์เมื่อปีพ.ศ.234ทำอยู่9เดือนจึงเสร็จเรียบร้อยหลังการทำสังฆายนาครั้งที่3แล้วพระเจ้าอโศกมหาราชจึงทรงส่งสมณทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆสายที่ส่งมายังสุวรรณภูมิก็คือพระโสณะและพระอุตระซึ่งได้กล่าวถึงมาแล้วในบทที่1ที่นับการสังฆายนาครั้งนี้เป็นครั้งที่3เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการทำสังฆายนามาแล้ว2ครั้งครั้งแรกกระทำที่ถ้ำสัตตบรรณคูหาภูเขาเวภาระบรรพตนครราชคฤห์โดยพระเจ้าอชาตศัตรูกษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคธในเวลานั้นเป็นองค์อุปถัมภกพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานสงฆ์พระอุบาลีเถระวิสัชนาพระวินัยพระอานนทเถระวิสัชนาพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ประชุมกันจำนวน500องค์เริ่มทำหลังพุทธปรินิพพานได้3เดือนใช้เวลา7เดือนจึงแล้วเสร็จการสังฆายนาพระธรรมวินัยในสมัยนั้นก็คือการช่วยกันทรงจำไว้ว่าพระวินัยข้อใดพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เมื่อใดที่ใดปรารภเหตุใดจึงทรงบัญญัติขึ้นบัญญัติเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่หรือทรงประกาศให้เลิกแล้วอย่างไรส่วนพระธรรมก็เช่นกันให้ช่วยกันทรงจำไว้ว่าพระธรรมเรื่องใดพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใครที่ไหนมีความสำคัญอย่างไรเมื่อทรงเทศนาจบแล้วมีผลอย่างไรเมื่อพระมหากัสสปะเถระซึ่งเป็นผู้ถามพระอุบาลีหรือพระอานนท์ตอบแล้วเป็นที่พอใจของสงฆ์ที่มาประชุมร่วมกันแล้วก็สาธยายคือว่าออกเสียงพร้อมๆกันเพื่อความแม่นยำท่านเหล่านั้นนำไปสอนศิษย์ของตนให้ท่องจำไว้ต่อไปศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการถ่ายทอดมาโดยวิธีนี้จนถึงสมัยที่รจนาลงในคัมภีร์ในระยะหลังเมื่อสังคายนาครั้งที่1ผ่านไปแล้วเหตุการณ์ในสังฆมณฑลก็สงบเรียบร้อยศาสนธรรมของพระพุทธองค์แพร่ออกไปตามสมควรแก่กำลังความสามารถของพระสาวกแม้จะมีร่องรอยแห่งความแตกแยกทางความคิดเห็นของคณะสงฆ์บางคณะที่ไม่ได้เข้าร่วมในการทำสังฆายนาหมายถึงคณะของพระปุราณะคณาจารย์ผู้หนึ่งแต่ความแตกร้าวในสังฆมณฑลก็ไม่ปรากฏชัดเจน ส่วนการสังคายนาครั้งที่2กระทำเมื่อปีพ.ศ.100คือหลังพุทธปรินิพพาน100ปีในรัชสมัยของพระเจ้ากาลาโศกราชทำที่วาลุการามเมืองเวสาลีพระเจ้ากาลาโศกราชเป็นองค์อุปถัมภ์พระสัพพกามีเถระอายุ120ปีเป็นประธานสงฆ์ภิกษุรูปนี้เป็นศิษย์ของพระอานนท์ทำหน้าที่เป็นผู้ตอบพระเรวัตเถระซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนและเป็นพหูสูตรในสมัยนั้นเป็นผู้ถามพระสงฆ์อรหันต์ประชุมกันจำนวน700องค์ทำอยู่8เดือนจึงแล้วเสร็จสาเหตุที่ทำให้เกิดการสังคายนาครั้งที่2ขึ้นคือภิกษุชาวแคว้นวัดชีจำนวนมากได้จงใจล่วงละเมิดวินัยพุทธบัญญัติหลายประการเช่นเรื่องฉันอาหารมื้อเย็นได้รับเงินและทองได้เก็บเกลือป่นไว้ฉันปนกับอาหารได้เป็นต้นพระยัสสะบุตรกากันทกพราหมณ์ได้ทราบเรื่องก็เกิดสังเวชสลดใจจึงเดินทางไปเวสาลีห้ามปรามภิกษุทั้งหลายมิให้ประพฤติเช่นนั้นและขอร้องอุบาสกอุบาสิกามิให้สนับสนุนพระสงฆ์ในเรื่องอันไม่สมควรหากก็ไม่สำเร็จมิหนำซ้ำตัวท่านยังถูกภิกษุเหล่านั้นใส่ร้ายรังแกอีกด้วยพยัสสะจึงชักชวนภิกษุเถระผู้มีศีลทั้งหลายให้สะสางเรื่องนั้นได้ภิกษุชาวเมืองปาวาและภิกษุชาวแคว้นอวันตีเป็นกำลังหนุนแล้วชวนกันไปที่วาลุการามนครเวสาลีเพื่อประชุมธรรมสังคายนาในตอนแรกพระเจ้ากาลาโศกราชไม่ทรงทราบเรื่องที่แท้จริงจึงเข้าข้างพวกภิกษุวัดชีบุตรแต่เมื่อภิกษุณีชื่อนันทาเถรีผู้เป็นพระน้องนางชี้แจงให้เข้าพระทัยถูกต้องทรงให้ประชุมสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ชี้แจงเหตุผลทรงสดับแล้วทรงเห็นด้วยกับฝ่ายธรรมวาทีวินัยวาทีจึงหันมาอุปถัมภ์ฝ่ายพระยัสสะให้ทำสังคายนาโดยสะดวกสังคายนาครั้งที่สองนี้มีผลที่สามารถรักษาพระธรรมวินัยอันเป็นรากแก้วแห่งพระพุทธศาสนาไว้ได้ไม่ให้ภิกษุอรัชชีย่ำยีแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมแสดงอวินัยว่าเป็นวินัยแต่ปรากฏว่าพวกภิกษุวัดชีบุตรก็ตั้งกองทำสังคายนาขึ้นเช่นกันและรวบรวมพรรคพวกได้เป็นจำนวนหมื่นทำมหาสังคีติหรือมหาสังคายนาตั้งคณะสงฆ์ขึ้นใหม่เรียกว่ามหาสังคิกะซึ่งเป็นต้นเขาแห่งมหายานส่วนพระสงฆ์อีกคณะหนึ่งคือคณะของพระสัพพกามีและพระยัสสะกากันทกบุตรเรียกว่านิกายเถรวาทเพราะดำเนินตามมติของพระมหากัสสปะเถระสมัยสังคายนาครั้งที่หนึ่งมุ่งรักษาพระธรรมวินัยให้เหมือนเดิมขอย้อนกลับมาสรุปพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาว่าทรงบำรุงศาสนจักรทำให้กรุงเทพพระมหานครรุ่งเรืองไม่แพ้กรุงศรีอยุธยาเลยนี่คือผลแห่งการบำรุงพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์สองพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจินตกวีในสมัยนั้นได้พรรณนาเป็นภาพพจน์ออกมามีอรรถรสไพเราะทำให้เห็นภาพความเจริญของพระศาสนาและบ้านเมืองได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนิราถลางของพระยาตรังพรรณนาไว้ว่าอยุธยาโสภิตพลมาแปลงเป็นรือหรือว่าบุญเพลงแสดงพระอาสางสิงหาดพิมานแสงสยบโลกแสงสุวรรณพรางพรางพระปริมพรายตาพรายพรายพระพุทธแก้วมรกต สีสุวรรณแจ่มจรดรุ่งเร้าพิหารเลื่อนมุกลดรุจิเรกเรืองแห่ไตรโลกเลงคำเช้านอบน้อมถวายก่อนดิเรกกรุงเกียรติเจ้าจักรพันจูงจิตพลเมืองสถานสู่ฟ้ากันยางนิคมชานชวนชื่นชมแห่โสภิตพบเรื่องลาแหล่งล้วนลืมกเกษมในนิราชของนายนรินทร์ทิเบศรพรรณนาว่าอายุทยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือสิงหาดปรางรัฐบาลเจิดจ้าบุญเพลงพระหากสันสาดรุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองเรืองเรืองไตรรัตน์พลพันแสงรินรถพระธรรมแสดงคำเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนต์หญิงแสงแก้วก้าวแก่นลาลากสวรรค์โบสถ์ระเบียงมรดกพื้นภัยหานธรรมาสศาลาลานพระแผ่วหอไตรระฆังคันภายคำไขประทีปโคมแก้วกำฟ้าเฟือนจันทร์